Na Radio Wave právě začala Liberatura s Karolínou Demilovou a našem Zbořilem. Myslím, že ta písnička nám to skvěle otevřela, taková drsná věc, Cut Claw od The Kills. Myslím si, že písnička, která dost vystihuje to drápnutí, který udělala Bětka Stančáková do český mladý poezie. Takže asi jste pochopili, že naším dnešním hostem je Bětka Stančáková, poslední básnická naděje. Já si troufám říct, že taky asi největší, se vší úctou k Pavlovi Zajícovi i Vladanu Klementovi, ale její texty se nám fakt strašně líbí. Jinak nevím, jestli si z toho všimla Karolíno, nebo jestli si z toho všimli naši pravidelní posluchači, ale my jsme v téhletý sérii básnických nadějí docela zapluli do civilní antilirické poezie. Před týdnem jsme se tady představovali sbírku, co se jmenovala Mimochodem. Dneska si budeme představovat sbírku, co se jmenuje Co s tím. Takže tady moc vítáme Bětku Stančákovou. Ahoj.
Dobrý večer.
Ahoj, vítáme tě. Já jenom doplním, že sbírka Co s tím vyšla v nakladatelství Petr Štengl, už je k dostání, takže pokud naše posluchači jim bude se líbit tvoje texty, tak už můžou pořizovat. Není to případ minulého týdne, kdy teprve na sbírku Mimochodem musíme čekat. Ptali jsme se na to i Vladana Klementa, zeptáme se na to i tebe, kdy v tvém psaní přišla ta chvíle, kdy jsi si řekla, už ty texty ty jsou dost zralé, už jich mám dost, je to tak akorát na vydání sbírky.
Tahle chvíle u mě nikdy nepřišla. Mě se ozval sám Petr Štengl a nabídl mi publikování sbírky. Já jsem mu potom poslala asi 100 textů a on pak vybral ty, které vlastně pak formovaly tu sbírku, z nich se pak ještě vybíralo, ale já sama jsem vlastně nikdy netoužila po vydání.
To je docela zajímavý, netoušila si po vydání, proč si teda psala? Psala si s tím, že to je jenom pro tebe nebo pro ty, kterým to ukážeš, že je to do šuplíku a nikdy to vydat nechceš?
Já jsem psala pro sebe vždycky a ty texty jsem vždycky produkovala sama za sebe a vlastně jsem je mezi lidi dostávala prostřednictvím autorských čtení, který jsem měla řadu a mám jich řadu ještě pořád, takže takhle se dostávaly mezi lidi jako taková pouliční poezie, kterou si lidi zapamatují, ale vlastně nevycházela na papíře.
Jak je teda možný, že tě objevil Petr Štengl? Bylo to přes ty autorská čtení? Protože třeba Vladan Klement, myslím, že by ti možná tohle to trochu záviděl, to, že tebe kontaktoval sám nakladatel. Jak se k tomu vůbec člověk dostane, k těm kontaktům od nakladatelů, který tě sami chtějí?
Tomuhle jsem se dostala tak, že se mi ozval Ondřej Budeus, který něco ode mě četl a chtěl ode mě texty do Psího vína, tak jsem mu je poslala a četl je Petr Štengl.
Takže to otázku vlastně jenom posunem ještě o úroveň jako níž, nebo ještě o level zpátky k Ondřeji Budeusovi. Ten se dostal k těm tvým textům jak?
To už přesně nevím. On mě zase požádal o texty do Psího vína. To tak nějak se stane, no. Někdo někomu něco řekne a pak se teda přepisuje na papír.
Prostě žiješ v té komunitě, kde se všichni tak nějak znají a předává se ústně nebo po mailech, kdo je zajímavý, kdo za to stojí, přečti si to, sežeň si to. Každopádně mě zaujalo to, že si vlastně nikdy ty texty nechtěla vydat. V čem tě přesvědčil Petr Štengl, abys to vydala zrovna u něj?
Tak on, kdyby se mi ozval někdo jiný, tak možná pak to vydám někde jinde. On mě přesvědčil tím, že se sám o to zasadil. Což mi přišlo sympatický, přijde mi sympatický způsob vydávání knih celkově, že oslovujeme autory, že nějakým způsobem objevuje. Nejenom takhle, ale přes literární servery například, to taky dělával jeden čas, takže vlastně v tomhle je mi sympatická ta tvorba, kterou vydává, takže to pak už nebyl vlastně problém.
A jenom abych si ujasnil to vlastně prohlášení na začátku, že bys to sama nevydala. Ale vlastně teď si říkala, že kdyby tě kontaktoval někdo jiný, takže bys to vydala. Takže v čem je jakoby ta hranice mezi tím nevydáním a vydáním? Je pro tebe důležitý dostat nějaký potvrzení o tom, že ty texty jsou dobrý od třetí strany, anebo v čem to je?
Asi to je tak, jak říkáš, protože já jsem o tom přemýšlela samozřejmě, jestli to teda mám vydat, jestli je to zralý, a tak jsem to konzultovala se spoustou lidí. A potom jsem se rozhodla, že teda to vydám, ale chtělo to samozřejmě nějaký čas pro mě a on se mi ozval někdy v srpnu a knížka vyšla až v březnu, takže mezi tím bylo mnoho měsíců na škrty.
Liberatura. Ke slovu.
Nech si narůst větší prsa, řekl mi kluk, co věčně sedí u počítače. Kdyby tohle řekl dřív, vůbec by to nebylo. nech si narůst delší vlasy, řekl mi kluk, co má doma koly, a pak si oklepal vodu s rukou do umyvadla. Nech si narůst kratší nehty, řekla mi holka, co hraje na kytaru, a všichni se jí bojejí, i když jí lezou ramínka od podprsenky úplně všude. Nech si narůst delší nohy, řekl mi chlápek, co má 6letou dceru a ženu, která nemůže brát antikoncepci kvůli špatné srážlivosti krve. Nech si narůst větší penis, říkám klukovi, co sedí věčně u počítače. Nech si narůst další psy, říkám klukovi, co má doma koly, a utírám si ruce do ručníku. Nech si narůst kratší ramínka, říkám holce, co hraje na kytaru, a všichni se jí bojejí. Nech si narůst větší pupek, říkám chlápkovi, co se mnou chtěl podvést svoji ženu, která nemůže brát antikoncepci kvůli srážlivosti krve. Nech si narůst kratší nohy, ať ho nasereš, říkám jí. A ozvi se mi, až tě budeš tvát. Nech si narůst větší soudnost, říkám všem. A nech si narůst větší schovývavost, říkám sobě. Ale to nemůžu, odpovídám si, to by mi pak tyhle lidi nevadili. A já bych pak nevadila jim, a to by nám pak nikomu nikdy nic nenarostlo. A to by potom všechno bylo stejný. Nech si narůst dovnitř pesar, moc přemýšlíš, řekl mi kluk, který. A ty si nech narůst dovnitř nádor, řvu na něj, a pak je klid.
Děkujem, to je moc milý. Krásný zakončení básně. Tvoje sbírka debitová, která vyšla v březnu, se jmenuje Co s tím? Takže prosím tě, Bětko, co s čím?
Co s tím? No to jsou dvě zájmena.
No, ale jakoby tím
tím,
já ti děkuju. Zase oceňuji svoje státnice z češtiny, rád na ně vzpomínám, gratuluju.
Já nemám.
Akorát ještě Karolíně nemůžeme gratulovat, to na ní můžeme vytáhnout, ale já vím, že to je zájmeno, ale stejně mě zajímá, za co to zájmeno teda zastupuje, nebo co to zájmeno zastupuje, to, nebo tím.
My jsme o názvu sbírky uvažovali dlouho a měla mít několik názvů, jedno z nich bylo třeba Mňoukání, podle básně, která nakonec ve sbírce vůbec nevyšla. A co s tím, to jsem nakonec se probírala těmi texty a zjistila jsem, že za prvé nevím, co s tím, a za druhé, že se tam opakuje velmi často tohle fráze, co s tím. A tak jsem si řekla, když se to opakuje, že by stálo za to podle toho tu sbírku pojmenovat. A zároveň se mi líbilo, že když se přečte, co s tím, rychle, tak to zní jako jednoslovný název, že je to jednoduché, snadno zapamatovatelné. Takže nakonec co s tím.
Dobře, tak to z tebe nebudeme dál tahat, prostě co s tím a s otazníkem. A ty už si to vlastně trochu naznačila v prvním bloku, že si Petru Štengovi poslala asi 100 básní, kterými on se probíral a něco z toho vybral, nebo jste spolu vybrali. A mě by zajímalo, jestli si prostě vzala posledních 100 básní z nějakého časového období, že by mohly být ve sbírce, anebo si vzala záměrně nějaké básně z nějaké etapy, které si říkala, ty půjdou dohromady. Protože my jsme se s Jonášem shodli na tom, že na nás ta sbírka působí hrozně uceleně, koherentně, jako jednotná výpověď. Tak bychom chtěli vědět, jak vznikala.
Ty texty jsem publikovala na svém blogu některé, takže ty prozaické texty jsou vyloženě upravené blogové články. A básně vznikaly tak mimochodem. A vybírala jsem texty tak od roku 2011 až do roku 2014. A tak nějak to vyšlo. Já jsem poslala Petrovi Štenglovi texty, které mi přišly, že by se mu mohly líbit. Takže asi takhle. Aha.
Ale vlastně my tady zmiňujeme hodně toho Petra Štengla, ale ještě jsme se nedostali k tomu, jak třeba pro tebe bylo důležitý redigování, nebo třeba jak moc se pro tebe ta knížka a tvoje texty a pohled na tvoje texty změnil tím tou prací Petra Štengla na nich, nebo třeba společnou prací?
Tam vlastně došlo pak ke změně redaktora, že mým redaktorem se nakonec stal Ondřej Hanus, takže původní Petrovy návrhy byly zohledněny, ale nakonec vlastně tam došlo k víc škrtům, ke změnám některých textů, nebo spíš k tomu, že některé texty byly nahrazeny jinými texty, jo, a tak podobně.
Já tě jenom předuším, já jsem totiž možná myslel, jestli třeba, protože předpokládám, že nás poslouchají začínající básníci a tak, a protože třeba Vladan Klement, náš předchozí host, s tímhle vlastně dost bojoval, že ty texty, že s těma textama chodil za svým básnickým jako vzorem, tak by mě zajímalo, jestli pro tebe bylo důležitý mít někoho nad sebou nebo vedle sebe, kdo by ti s tou sbírkou pomáhal. Jestli si myslíš, že je možný, nebo jestli bys to třeba někomu doporučila ty texty dělat jakoby o samotě, nebo jestli je naopak důležitý mít někoho sebou.
Ten redaktor se vždycky hodí, nebo kdokoliv, kdo může dát zpětnou vazbu a záleží na tom, jak člověk přijímá kritiku nebo jak přijímá výhrady. Já jsem, u mě jako nedocházelo k žádným větším škrtům, takže jsem s tím neměla žádný problém, ale dokážu si představit, že někomu to asi vadit může. Pro mě osobně to bylo takhle lepší, že jsem měla víc poradních hlasů, takže mě to vyhovovalo.
Já bych se ještě vrátila přece jenom k té ucelenosti té sbírky, protože jsem zaskočená trochu tím časovým rozmezím, ze kterého ty texty jsou. Znamená to, že v podstatě takhle píšeš pořád a tak úplně se to nemění, protože já mám pocit, jako kdyby si třeba dala téma nebo nějaké období, ze kterého se chceš vypsat nebo které chceš popsat, a vzniklo to, dejme tomu, klidně za 2 měsíce všechny ty texty v té sbírce. Tak je to tak, že prostě ten tvůj styl už je tak, už ho máš tak osahaný, že se na tom nepozná tohleto rozpětí?
To asi ne, nakonec do sbírky byly zařazeny texty z určitějšího časového období, to znamená, že asi nejspíš mapují trochu můj vysokoškolský život, takže vlastně ty texty, co jsem třeba psala před maturitou, nakonec ty sbírce nejsou, a například báseň Charité Berlín je jediná starší, zbylé jsou staré pár měsíců v podstatě před vydáním, takže asi proto, ale jinak si myslím, že ten můj styl psaní se mění dost často. Tohle záznam skutečně, tak je to krátká věc, úzká sbírka, to znamená, že těch textů, ty texty jsou kondenzované, nahuštěné vlastně, takže to dává smysl, že jsou ucelené, ale jinak ne, naopak si myslím, že ten můj styl je velmi rozlítaný a v současnosti spíš tenduju k povídkám, prozám a dalším narativním celkům, takže to už je úplně někde jinde.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Charité Berlín. Čelem se opírám o stůl v přízemí. Lepí. Kolem prochází kluk v bílém županu a pak pár dalších a všichni jsou tak divný, skoro slepí. Charité Berlín je velká, s velkým červeným křížem na zdi, ve který určitě časem najdou azbest. Ten kluk v bílém županu má v kapse plastový vak a v něm moč, co ho musí hřát na stehně. Čelem se opírám o stůl ulepený od Coca-Coly a nechápu, proč nikdo nechápe, že Charité Berlín mě bere víc než Brandenburská brána, Táchelés a všechny tyhle věci.
Díky, Bětko, nám tvoje psaní přijde fakt výjimečný. Fakt nás strašně baví a proto jsme si kladli otázku, co vlastně čteš a jestli tě zajímá česká poezie a jestli jo, tak co v ní?
Já moc nečtu, se přiznám. A četla jsem hodně jeden čas, ale už tak půl roku skoro nečtu. A z české poezie současné, co mě zajímá, tak z české poezie obecně mám ráda Františka Hrubína, na toho jsem psala závěrečnou práci dokonce ve škole a jinak těžko říct, to je asi dost různé. A co se týče současné poezie, tak tu sleduju, ale že bych ji vloženě četla, to se říct nedá, spíš chodím na čtení.
Možná ty čtení jsou dostatečné na to, aby si člověk udělal představu, ale přece jenom o tom, co se děje na současné české básnické scéně. Je ti tak možná, přeformulujeme tu otázku, koho čteš, ale kdo ti je jako blízký tou poetikou, a nemusíš ho nutně mít načteno všechno, co kde přečetl, ale jestli máš vůbec někoho, koho by si popsala, jako že ti je opravdu blízký tím, co píše.
Současných? To mě teď asi nikdo moc popravdě nenapadá, je mi to až trapný, ale nenapadá, což neznamená, že bych neměla ostatní básníky ráda nebo cokoliv, ale nemám asi vzor, nebo nemám ani v současné poezii, ani v té nesoučasné nemám nikoho, koho bych
vyvážela. To vůbec nevadí.
Ale jsou lidé, které si ráda poslechnu na čtení.
A co třeba naopak, máš lidi, který tě buď štvou, anebo vůči kterým se třeba chceš vymezit?
Ne, to nemám. Nemám.
Neštve tě někdo prostě, kdo by tě popouzel prostě, že už je toho moc a přidává jenom k nějakému proudu nějaké takové rozplyzlé liriky nebo toho lirického blátíčka, což se několikrát tenhle termín opakoval. Nemáš třeba pocit, že ten prostor už je zamořený a chceš se trošku od toho odpoutat nebo si do toho trošku šťouchnout?
Mám ten pocit, ale šťouchat do toho nechci.
Pro koho myslíš, že by vůbec současná poezie se měla psát, nebo třeba pro koho píšeš ty? Zajímají tě lidi vevnitř té komunity, anebo se snažíš, ty jsi tady vlastně mluvila, ty jsi tady zmínila jakoby šíření se v ulicích nebo ulicema, tak kdo tvoje texty nejčastěji čte?
Čte to nevím, protože kdo se to čte, to netuším, ale kdo chodí na čtení, to je velmi vlastně rozsáhlá sorta lidí. Dokonce se mi hodněkrát stalo, že na čtení do nějaké hospody přišli lidi jenom na pivo a zůstali na čtení, což mě potěšilo. A vždycky mě víc potěší, když se o mojí poezii zajímá člověk, který vlastně o literaturu zájem sám od sebe nemá. A stává se mi docela často a opravdu mě to těší, že mě oslovují lidi, kteří sami poezii vlastně moc nečtou.
Já si myslím, že to je vlastně dost logický. A je to taky, už jsme to tady možná párkrát zmínili, nebo možná na začátku, že ta tvoje poezie nám přijde, že je taková antilirická, hodně snadno se to čte. Není to přesycený nějakýma šílenýma metaforama, ani to není nějak zvlášť čtenářsky náročný. Ale to, co nás zajímá, je, jestli třeba si jestli ten, možná, že už jsme to taky načali, jestli ten vývoj u tebe byl jako z takový té liriky a z takových těch modrých nebes a modrých očí a podobných věcí, jestli jsi k tomu musela dojít, k tomu civilnímu tónu, který tam máš, anebo jestli to byla úplně přirozená věc, kterou jsi měla od začátku?
Já jsem začínala v 6 letech na pohádkách o zvířátkách, se přiznám, ale později samozřejmě jsem tendovala k nějakému patozu, což bylo logické, ale myslím, že potom mi to došlo docela záhy, že to tak být nemá. A úplně jsem opustila od veršů minimálně, nebo teda od rýmů, od tady těch schémat jsem prostě odešla s tím, že na to nemám. A pak jsem si tak nějak psala, no, dost přirozeně, jak mi to přišlo, a tak to je.
Ten záběr tvůj je širší, to už si říkala, že to není jednotný styl, ač na nás to může působit zrovna z téhle sbírky, ale když zůstaneme v té sbírce, tak jsou tam i prozaické útvary. A jak to máš, poezie, proza? Rozlišuješ to nějak a jsou to pro tebe dvě cesty, anebo je to jedna cesta, kde prostě je proza i poezie a kam zrovna hmátneš, tak tam píšeš?
Takhle, jestli jde o ten tvůrčí proces, tak to mi přijde tak na mysl automaticky, jestli zrovna napíšu básně nebo prozu. Jednou se mi stalo na jednom čtení, že za mnou někdo přišel a řekl mi, že ty moje texty prozaické i básnické jsou totožné, že když vlastně nejsou na papíře, tak se to nerozezná. Ale to si myslím, že asi záleží na úhlu pohledu. Když píšu povídky vyloženě s nějakým narrativním, s nějakou narrativní linií, tak tam samozřejmě ta poezie není vůbec, snad doufám, přítomná. Ale jinak, co se týče sbírky, tak tam doufám, že zase naopak to působí teda konzistentně a že ta proza tam vyloženě nevadí, no.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Dostali jsme se k té proze, která už trošku v té sbírce, co s tím je, ale zároveň s prozou pracuješ dál, říkala si, že máš nějaké povídky, je to tak, že teď tě zajímá víc ta proza, chtěla by se s tomu věnovat víc než poezii?
No ono spíše to takhle samo, ne, že já bych chtěla, ale ona sama proza asi chce, abych se jí věnovala. Takže básně teď moc nepíšu a právě znovu tady zmíním Petra Štengla, on se mi ozval někdy v červnu, že potřebuje nějaké povídky, tak jsem mu dvě poslala a vyšly teď v internetovém časopise Dobrá adresa, který je ke stažení, takže tam si můžete, když tak vážení posluchači, přečíst moje dvě povídky a píšu, no. Prozu.
No a takže jak vidíš svoji spisovatelskou nebo prostě nějakou budoucnost v psaní? Baví tě to natolik, aby ses tomu věnovala dál nebo vážnějc?
Tak vážnějc.
Nebo už se tomu věnuješ vážně a bereš to tak, že prostě je to něco, bez čeho bys nemohla dál být?
Pro mě je to způsob života, to psaní nějak. Já prostě píšu každý den vždycky něco aspoň. I když je to jenom jedna věta do deníku, tak prostě píšu pořád a nechci, aby to znělo jako takový ty pozerský řeči, prostě to takhle je a asi bude a jestli to tak nebude, tak to tak nebude a nějak uvidíme.
Jo, ale tohle mě hrozně zajímá, jestli to máš tak jako, často třeba spisovatelé na plný úvazek mluví o tom, jak musí psát každý den jenom prostě pro ten pocit, aby zůstali v té rutině. Děláš to takhle? Jakože máš tu rutinu prostě nebo to je instinkt a prostě vnitřní potřeba?
To je asi vnitřní potřeba něco zaznamenávat obecně. Já mám prostě potřebu věci zaznamenat a nejpřirozenější cesta je pro mě zaznamenat to právě slovem, písmem a proto to dělám.
Mě hrozně zaujalo, že jsi říkala aspoň větu do deníku, píšeš si deník jak dlouho a opravdu pravidelně každý den zápis, nebo jak to je?
Píšu deník asi 9 let a opravdu každý den zápis, mám asi 12 sešitů.
Začala jsi psát teda právě z té potřeby, předpokládám, zaznamenávat, co se kolem tebe nebo tobě děje.
Já myslím, že tenkrát mě spíš napadlo, že když si to budu psát pro sebe, nebudu otravovat své okolí a nějak to tak už zůstalo.
A jak se třeba vyrovnáváš s tím, nebo musíš mít asi nějakou fakt kreativní jako nadprodukci, že zvládáš psát deník a zároveň psát básně a věci, které jdou na veřejnost. Jak rozlišuješ mezi tím, co půjde do deníku a co třeba je text, který je hodnej publikace čtená, nebo prostě publikace jako veřejného čtení?
Tak já myslím, že můj deník, to je moje nejlepší dílo, akorát myslím, že kdyby byl publikován, tak by se spousta lidí docela naštvala a tak podobně. To si asi domyslíme a...
Takže posmrtně.
Takže, no, já myslím, že to se vezme voda, ale rozdíl mezi deníkem a... Tak ono samotné, to moje texty, které jsou v té sbírce, jsou působí deníkově, takže a já se teď právě snažím se od sebe odpoutat od tady toho deníkového stylu, protože už mi to vadí hodně. Snažím se hledat jiné nápady, jiné inspirace než sama sebe. Takže, no a jinak mezi deníkem a tvorbou je rozdíl asi, nevím, no, prostě je tam rozdíl.
A kde tu inspiraci hledáš, když ji hledáš teď mimo sebe?
No, snažím se prostě na sebe nemyslet.
Jo, a takže nemáš jako nic konkrétního, co by tě teď zajímalo, žádný konkrétní téma, který bys chtěla nějak dát na papír?
Teď zrovna jsem se vrátila před 2 dny z Rumunska, tak určitě bych ráda napsala nějakou povídku o tom. A právě jsem se tam snažila vnímat spíš způsob života v Rumunsku a známé, které jsem tam potkala, bych nějakým způsobem mohla třeba vycházet z jejich osobností, z jejich příběhů. A nějak se tam nezahrnovat.
Je to tak, že ti teďka sedí ta povídka, nějaký prostě kratší útvar, anebo to bereš jako mezi stupeň a chceš jít ještě dál, nebo vypadá to, že půjdeš dál k novele, románu, tak?
Ráda bych šla dál ještě, ale ještě na to nemám.
Takže je to teprve jako krůček k nějakým větším útvarům.
Ale určitě to není tak, že bych si to schválně plánovala, že si teď dělám nějakou přípravku a pak napíšu něco delšího, ale prostě to tak nějak, ty tendence k tomu mám a možná se zase vrátím zpátky, uvidíme.
No, my se taky vrátíme zpátky, ale po písničce Magnetic Home.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Tak po takovým akčním fanfárovým songu se vracíme s naší poslední básnickou nadějí Bětkou Stančákovou, kterou vám vřele doporučuje, milí posluchači, a poprosím Bětku, aby přesvědčila posluchače dalším textem.
Po neposkvrněném početí chodím v andělíčku po ordinaci. Velký břicho, bolesti a nezvyk. Objednala jsem se z obchodu hřeben, aby mi ho doručili do porodnice. Psali mi, že do 2 týdnů začne spontánní porod, prý do mě nebudou řezat. Ukazuju jim svoje břicho, ptám se, kde by byla jizva. Mám na kyčli tetování, takový to smejvatelný ze žvejkaček. Psali mi, že hřeben, co jsem chtěla, má jenom v jiný barvě. Řekli mi, že do 2 týdnů spontánně porodím. Do té doby mě češe jedna holka z pokoje, co zatím pokaždý potratila. A pak se uvidí. Možná budu mít při porodu rozcuchaný vlasy, slepený. Psali mi, že hřeben, co jsem chtěla, nebyl na skladě.
Děkujeme, Běto, ty jsi teďka četla báseň, která není v té sbírce. Předpokládám teda, že je úplně nová, nebo relativně nová.
To ne, ale myslím, že jsem jí napsala tak 3 dny po tom, co vyšla sbírka, tak už to nestihla.
Ale znamená to tady, že kromě těch povídek, o kterých jsme se bavili, o té proze, dál píšeš i poezii. Bude dřív sbírka další poezie, anebo bude dřív sbírka povídek?
To asi záleží, kdo to bude chtít vydat. Na mě to úplně nesejde.
Ale jenom tedy upřesním, píšeš obojí zároveň. Prostě píšeš poezii i prózu teďka momentálně obojí.
No, píšu obojí, ale tu poezii už jenom tak občas vypustím.
Jak vlastně probíhalo vydání té knížky? Co se tím pro tebe třeba změnilo?
Změnilo asi nic až tak zásadního, akorát jsem měla dojem, že na mě víc vidět potom, co ta sbírka vyšla.
A je to nepříjemný?
Za začátku trochu bylo nepříjemný, teď už jsem si zvykla a výhoda třeba velká je pro mě ta, že když mám čtení a nestíhám si vytisnout texty, tak mám vždycky sbírku.
Praktická
záležitost. Ta mě zachránila i dneska, když jsem jí mohla přinést.
My bychom když tak texty vytiskli z té sbírky.
Už si skoro nekupuju toner ani.
Má to své výhody. Takže dámy a pánové, vydávejte knížky, pokud píšete, protože to je levnější. A mimochodem si taky říkala, že máš hodně čtení, nebo že pravidelně čteš, tak můžeme možná pozvat taky na nějaký čtení.
Teď vím, že budu 19. srpna na Avoidu. Tuším, že 19.30 a pak v září mě něco čeká, ale přiznám se, že se teď nevybavím. Tuším, že 23. září v kavárně Rudný otec. Na pořadu 3 ženy v kavárně. Tuším, se to jmenuje, ale nejsem se zcela jistá tím datem, ale takže asi takhle zatím. A ještě určitě něco děláme s kamarádama. Čtení s názvem Zlatoválky, to bývá taky, to taky bude v září, ale ještě nemáme datum a bude to v Café Neustadt pravděpodobně.
Ty mi si, nebo četla si i před vydáním sbírky, takže chápu, že pro tebe to prezentování své tvorby na veřejnosti je prostě přirozené a důležité, ale myslíš si, že to je důležité obecně, aby se prezentovala ta tvorba takhle mezi lidmi, nebo jak se třeba díváš na to, že někdo vydá ať už knížku nebo sbírku a nechá jí prostě žít vlastním životem a nějaký nepropaguje nebo nečte z ní a nepodepisuje, cokoliv si představíme. Myslíš si, že dneska prostě je to nutný, důležitý?
No nutný to určitě není. Já myslím, že nutný není nic v tomhle. Ale nevím, jestli vůbec znám člověka, který by vloženě tu sbírku vydal a pak nic úplně nedělal. Vždycky se najde někdo, do někoho pozve na čtení a nevím, jestli vůbec znám člověka, který by vloženě čtení odmítal tak moc, že by nečetl.
Nestalo se ti třeba už vzhledem k tomu, že čteš pravidelně, že bys třeba byla unavená ze svých vlastních textů, třeba v těch, co jsou v té knížce? Nebo pro tebe ta kapitola ještě není uzavřená, máš ty texty pořád ráda, pořád vypovídají něco o tobě?
Já jsem spíš vždycky, když už tak byla unavená ze čtení, než z těch textů. Ale co se týče sbírky, tak jsou tam texty, které prostě vím, že když přečtu, tak se lidi zasmějou a už mám vůči, snažím se vůči nim mít kritický odstup a moc už nad nima nepřemýšlím. Vlastně je přečtu dost mechanicky, ale je to pro mě uzavřené.
Věc, kterou jsi zmínila a kterou jsme dost opomněli, myslím, je humor. Ty jsi řekla, že se lidi smějou u tvých textů. I my jsme se smáli u tvých textů. Já vždycky žil v domnění, že poezie, nebo dost často, nebo dost dlouhou dobu jsem žil v domnění, že poezie musí být vážná a tvoje texty mě praštily do hlavy a zarili se mi do mozku v tom, jak moc jsou vtipný. Jak moc je pro tebe důležitý humor ve psaní?
ve psaní vůbec, asi spíš v životě, ono pak se to takhle naroubuje, ale třeba teď právě jsem jela z Rumunska, potkala jsem tam nějaké chlapce z ekonomky a protože měli zrovna nějaký iPad nebo něco, tak se tam vygooglili moje texty a předtím se mě ptali, jestli je to lirický, já jsem řekla, že ne. Pak jim došlo, že ne, tak právě to byl jeden z těch případů, kdy opravdu lidi, kteří se o poezii nezajímají, si ty moje texty přečetli a mě to moc potěšilo. A asi to bude i důvod, proč pak ten humor bude asi důvod, proč lidi ty moje texty takhle můžou ocenit ve větší míře. Nebo teda v širší míře, ne ve větší. Ale tak třeba to vůbec vtipný není, já nevím.
Já myslím, že je. To je jeden z důvodů, proč si dneska tady s náma, protože fakt jsme takovou věc nečetli a myslím si, že takhle na závěr pořadu můžeme chválit a můžeme pochlebovat a můžeme tě ještě jednou doporučit posluchačům, protože ty texty jsou vtipný, není to náročný čtení a není to zbytečně lirický čtení, ba naopak. Takže doporučujeme a doporučujeme i všem, jak bych to řekl, studentům úplně jiných oborů, co by třeba chtěli něco číst do vlaku. Bětky Stančákové sbírka, co s tím, opravdu stojí za to.
Tak a my budeme pomalu končit. Běto, já ti moc děkuju, že jsi přišla do studia Rádia Wave a doufám, že se zase potkáme, ať už nad sbírkou básnickou, anebo nad sbírkou prozaickou. Měj se hezky.
Děkuju, naschledanou.
Naslyšenou.
Tak naslyšenou, milí posluchači, a těšíme se na vás zase příští středu.
Děláme vlny. Rádio Wave. Děláme vlny.